RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525 11785 kHz, Programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, jumpa lagi bersama saya Rahma dalam Buletin Bahasa Indonesia. Dan untuk mengawali program kita kali ini, kami akan menghadirkan warta berita, kabar dari Indonesia, hari dalam sejarah, sorotan minggu ini, dan juga pesona Indonesia. Selanjutnya kami akan menghadirkan warna-warni dan pelangi nada. Anda dapat mendengarkan program ini melalui streaming di voi.co.id, voi.co.id, atau indonesia.rriworldservice.com. Bisa juga melalui aplikasi RRI Play di ponsel pintar Anda. Jangan lupa juga untuk mendengarkan melalui gelombang pendek di 9525 kHz. Dan untuk mengawali program kita kali ini, langsung saja kita dengarkan warta berita.
Voice of Indonesia dalam warta berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan warta berita dibacakan oleh Yubi Suryanto. Sari berita penting. Meski pemerintah menargetkan pendapatan Rp165 triliun dari pemberlakuan Undang-Undang Tax Amnesty, namun keraguan pengusaha atas situasi politik dalam negeri dapat menjadi kendala upaya penyehatan ekonomi tersebut. DPR minta semua pihak tahan komentar buruk soal helikopter jatuh. Meski pemerintah menargetkan pendapatan Rp165 triliun dari pemberlakuan Undang-Undang Tax Amnesty, namun keraguan pengusaha atas situasi politik dalam negeri dapat menjadi kendala upaya penyehatan ekonomi tersebut. Wakil Ketua Komisi 11 Dewan Perwakilan Rakyat Hafiz Thohir di Jakarta Minggu mengatakan tidak dapat dipungkiri pengusaha akan menjadikan faktor politik sebagai pertimbangan menarik dana mereka ke dalam negeri. Pasalnya, kondisi politik akan mempengaruhi sistem keuangan dan jaminan keamanan aset mereka. Apalagi selama ini mereka merasa nyaman dengan sistem keuangan tempat mereka menyimpan aset di luar negeri seperti Singapura. Di luar negeri ada semacam safe haven yang dapat mengamankan aset mereka. Dikatakan selain akan menghadapi pemilu kepala daerah serentak pada tahun depan, ancaman judicial review atas undang-undang tax amnesty juga turut berpengaruh. Namun demikian, Hafiz Thohir menyatakan dalam satu rapat pemerintah menyatakan memberi jaminan atas keamanan aset mereka. Anggota Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat RI, Sukamta, turut berduka cita atas jatuhnya helikopter yang diduga milik TNI Angkatan Darat yang jatuh di Kalasan, Sleman, Yogyakarta hingga menimbulkan korban jiwa. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan dan kesabaran. Sukamta di Jakarta Minggu berharap agar semua pihak menahan diri dari komentar-komentar negatif, yang mendesak pemerintah melakukan investigasi dan mengeluarkan penjelasan resmi supaya tidak ada simpang siur penyebab jatuhnya helikopter tersebut. Kalau terkait ketidaklaikan alutsista, menurut Sukamta, pihaknya sudah beberapa kali mendorong agar pemerintah rutin mengevaluasi alutsistanya. DPR juga terus berupaya meningkatkan anggaran untuk alutsista. Kalau penyebabnya karena human error, ia meminta agar kesiapan itu tidak hanya kelaikan alutsista, tetapi juga kelaikan faktor sumber daya manusianya. Ketua Himpunan Intelijensi Papua Yan G. Rumbarar meminta pimpinan partai politik di Kabupaten Biak Numfor merekrut generasi muda orang asli Papua menjadi pengurus parpol menghadapi pemilihan kepala daerah bupati 2018 dan Pemilu 2019. Himpunan Intelijensia Papua juga mengingatkan kuota 30% pengurus perempuan Papua harus masuk dalam komposisi struktur partai politik manapun sebagai bukti untuk memberdayakan orang asli Papua dalam bidang politik di daerah. Yan Rumbarar di Biak Minggu mengatakan keberadaan orang asli Papua dalam struktur kepengurusan partai politik daerah diharapkan memberikan dampak positif bagi pemberdayaan masyarakat lokal dalam pembinaan wawasan kebangsaan. Yan Rumbarar memuji hasil musyawarah daerah 4 kepengurusan Partai Amanat Nasional Biak Sabtu 9 Juli telah memilih anak asli Papua, Lawrence Marandov, menjadi ketua terpilih periode 2016-2020. Dia berharap keputusan Partai Amanat Nasional yang mengangkat anak muda Papua menjadi ketua partai harus dicontoh partai politik lain sehingga pemberdayaan terhadap orang asli Papua betul-betul nyata, bukan sebagai slogan untuk menarik simpati massa pemilih. Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal TNI Tatang Suleman mengatakan pembelian senjata oleh beberapa anggota pasukan pengamanan Presiden RI di Amerika Serikat legal. Tatang Suleman di Jakarta Sabtu mengatakan, sesuai hasil pemeriksaan dari Pusat Polisi Militer TNI, para anggota Pas Pampres yang membeli senjata tersebut hanya belum mengurus kelengkapan administrasi. Kedepan, pihaknya akan membantu mereka melengkapi kelengkapan administrasinya. Tatang Suleman juga memastikan 8 anggota pasukan pengamanan Presiden Pas Pampres yang membeli senjata di Amerika Serikat tidak akan dikenai sanksi. Pasalnya, meski aparatur hukum di Amerika menilai pembelian senjata itu melanggar hukum, hasil pemeriksaan di Pusat Polisi Militer TNI menemukan pembelian senjata oleh para anggota Pas Pampres tersebut legal. Sebelumnya, Pengadilan Federal Amerika Serikat menggelar sidang terkait penjualan senjata untuk pasukan pengamanan presiden. Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo mengatakan, atas nama pemerintah, dirinya meminta maaf terkait layanan mudik pada 2016, terutama terjadinya musibah kemacetan panjang di Brebes, Jawa Tengah yang merenggut korban jiwa. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Brebes telah mengumumkan 17 orang yang meninggal dunia saat mudik Lebaran 2016 mulai dari 29 Juni hingga 5 Juli 2016. Penyebab meninggalnya dalam musibah mudik tersebut beragam, diantaranya selain karena kecelakaan lalu lintas, juga karena terlalu banyak menghirup apno causa CO2 toksik dari pendingin udara kendaraan akibat kemacetan yang panjang dan kelelahan. Cahyokumolo Sabtu mengatakan selama ini pemerintah telah berupaya maksimal untuk memberikan pelayanan ke masyarakat saat mudik, mulai dari mempercepat proses pembayaran jalan tol hingga perbaikan jalan. Untuk itu, menurut Cahyokumolo, kejadian tersebut akan menjadi evaluasi pemerintah, khususnya Kementerian Dalam Negeri. Paduan suara anak The Resonance Children's Choir berhasil meraih juara pertama kategori Children's and Youth Choir dan memperoleh Gold Diploma Level 2 dalam kompetisi paduan suara Claudio Monteverdi International Choral Festival and Competition yang diselenggarakan di kota Venezia, Italia, dari tanggal 7 hingga 10 Juli 2016. Project Manager dari Resonance Children's Choir, Dani Dumadi, seperti dikutip dari Antara Minggu, mengatakan The Resonance Student Choir yang dipimpin konduktor Devi Francisca juga keluar sebagai juara umum Grand Prix winner. Dani Dumadi mengatakan The Resonance Student Choir membawakan 4 lagu yaitu Der Wassermann karya Robert Schumann, Salve Regina karya Javier Busto, serta 2 lagu karya Vero Aldiansya yaitu 137 Hip Street dan Bungong Jumpa. Menurut Dani Dumadi, keikutsertaan anak-anak Indonesia berusia 9 hingga 17 tahun pada kompetisi ini merupakan salah satu bagian dari kegiatan tour konser dan competition bertajuk Musical Journey 2016. Terakhir, Wakil Gubernur Bali Ketut Sudikerta menutup Pesta Kesenian Bali ke-38 di Taman Budaya Denpasar Sabtu malam, ditandai dengan pemukulan kulkul atau kentongan khas Pulau Dewata. Sudikerta saat menyampaikan sambutan pada acara penutupan Pesta Kesenian Bali tersebut, para seniman dan budayawan telah menjadikan Pesta Kesenian Bali sebagai ruang berekspresi dan masyarakat telah menjadikan sebagai ruang apresiasi. Dengan apresiasi tersebut, dia berharap para seniman menjadi lebih termotivasi untuk berkreasi menghasilkan karya seni budaya yang berkualitas. Sudikerta juga mengajak semua pihak secara berkelanjutan menjadikan Pesta Kesenian Bali sebagai momentum penting untuk pembinaan, pengembangan, dan pelestarian budaya Bali. Sekian warta berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta. Pendengar, jumpa kembali dengan saya Yubi Suryanto dalam program Kabar dari Indonesia yang menghadirkan berbagai informasi menarik dari penjuru tanah air dalam sepekan. Kabar pertama datang dari Bandung, Jawa Barat. Badan SAR Nasional Basarnas Bandung menyiagakan personel berikut peralatan penyelamatan untuk membantu masyarakat apabila terjadi kecelakaan laut di kawasan pantai selatan maupun utara di Jawa Barat. Kepala Kantor SAR Bandung Slamet Triadi di Bandung Kamis lalu mengatakan kondisi gelombang lautan di pantai Jawa Barat masih cukup besar sehingga perlu diwaspadai oleh pengunjung pantai. Menurutnya personel disiagakan di wilayah Pangandaran di Kabupaten Pangandaran dan Pantai Cipatujah di Kabupaten Tasikmalaya. Ia menjelaskan para personel tersebut bertugas mengawasi seluruh pantai selatan Jawa Barat dan siap bergerak jika terjadi bencana alam maupun kecelakaan laut. Ia menambahkan tim Basarnas juga disiagakan di Cirebon untuk melingkupi wilayah pengamanan sepanjang pantai utara Jawa Barat. Kabar berikutnya merupakan kabar mengenai kemeriahan dan tradisi masyarakat Islam Indonesia dalam merayakan Hari Raya Idul Fitri di berbagai daerah di Indonesia. Di Yogyakarta, sebanyak 5 gunungan gerebek Syawal yang diusung para abdi dalam Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat ke Masjid Gede Kauman Kamis lalu, ludes dalam sekejap diperebutkan oleh ratusan warga yang menunggu di halaman masjid bersejarah itu dalam acara Gerebek Sawal. Gerebek Sawal adalah upacara adat Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat yang diselenggarakan tiap satu Sawal penanggalan Hijriah atau bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri. Upacara ini biasanya dilangsungkan di sekitar alun-alun utara Keraton Yogyakarta seusai dilaksanakannya sholat Idul Fitri berjamaah. 7 gunungan berisi aneka hasil bumi diarak ratusan prajurit dari Siti Hinggil Keraton Yogyakarta. 5 diantaranya menuju Masjid Gede, sementara 2 gunungan lainnya menuju Kantor Kepatihan dan Puro Pakualaman. Sementara itu, di Bengkulu, warga desa Cokoh Betung, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu menggelar tradisi Njamu, yaitu doa keselamatan yang dilakukan kaum pria dengan mendatangi rumah warga secara bergiliran. Tarmawi, tokoh masyarakat setempat, mengatakan kegiatan Njamu dilaksanakan selesai ibadah sholat Idul Fitri. Menjamu adalah padanan kata dari menjamu, artinya pihak tuan rumah telah menyediakan berbagai jenis makanan bagi kaum bapak-bapak dan remaja pria. Sebelum makanan yang terhidang disantap, mereka terlebih dahulu memanjatkan doa kepada Tuhan atau dalam bahasa lokal disebut basuare. Setelah berdoa, hidangan yang telah tersedia disantap bersama dan dilanjutkan ke rumah berikutnya. Setiap rumah, kata Tarmawi, akan mendapatkan giliran. Tim berdoa yang terdiri dari kaum bapak-bapak dan remaja putra dibagi 2 kelompok sehingga warga tidak terlalu lama menunggu giliran. Sementara di Makassar, ada yang cukup istimewa pada Idul Fitri 1437 Hijriah kali ini. Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 6 Makassar, Laksamana Pertama TNI Yusuf, memberi kesempatan kepada warga untuk swafoto alias selfie dengan latar kapal-kapal perang TNI Angkatan Laut yang tengah sandar di sana. Kepala Dinas Penerangan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 6, Makassar, Kapten Laut Suparman Sulo di Makassar Rabu lalu mengatakan, tidak setiap saat warga sipil bisa melihat kapal perang TNI Angkatan Laut secara langsung, juga berinteraksi dengan personel TNI Angkatan Laut pengawaknya. Menurutnya hal tersebut adalah kebanggaan bagi warga dan TNI Angkatan Laut sebagai sahabat dari masyarakat, akan selalu berusaha membangun komunikasi dan jalinan kedekatan itu. Di antara kapal perang yang ada adalah kapal survei hidrografi oseanografi tercanggih di Asia Selatan, KRI Spica 934. Kapal ini baru beberapa bulan berdinas resmi dalam TNI Angkatan Laut dari galangan kapal pembuatnya di Perancis. Pendengar, sekian kabar dari Indonesia.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz Programa Siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam acara hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia. Kami awali dengan peristiwa 10 Juli 1962, satelit komunikasi pertama di dunia, Telstar, diorbitkan ke angkasa. Telstar adalah serangkaian satelit komunikasi yang terdiri dari satelit Telstar 1 dan Telstar 2. Rangkaian satelit Telstar merupakan satelit yang menandakan era baru dalam komunikasi elektronik karena berhasil menyiarkan siaran televisi pertama di dunia. Telstar 1 diluncurkan pada 10 Juli 1962 menggunakan roket Thor Delta. Meskipun Telstar 1 dan Telstar 2 sudah tidak beroperasi secara fungsional, tetapi masih tetap mengorbit hingga Oktober 2013. Rangkaian satelit Telstar diluncurkan oleh NASA. Beberapa jam setelah Telstar diluncurkan, siaran televisi langsung yang pertama kali di dunia dari stasiun bumi di Andover berhasil melintasi Samudra Atlantik. Maka sejak saat itu manusia mulai memasuki era satelit komunikasi. Beralih ke peristiwa 10 Juli 1973, Bahama merdeka. Persemakmuran Bahama adalah sebuah negara yang terdiri dari kurang lebih 700 pulau di kawasan Karibia. Florida, Amerika Serikat terletak di sebelah barat dan Kuba di sebelah selatan Bahama. Bahama menjadi koloni Inggris pada 1718. Sekitar 8.000 loyalis dan budak Inggris pindah ke Bahama di akhir 1700-an dari New York, Florida, dan Carolina. Bahama mendapat kemerdekaan penuh pada 10 Juli 1973 selama tetap sebagai anggota persemakmuran bangsa-bangsa. Sejak 1950-an, ekonomi Bahama telah maju berdasarkan dua pilar pariwisata dan layanan keuangan. Kami akhiri dengan 10 Juli 1985, kapal Greenpeace Rainbow Warrior dibom dan tenggelam di pelabuhan Auckland, Selandia Baru. Rainbow Warrior adalah salah satu nama untuk seri kapal-kapal laut yang dioperasikan oleh Greenpeace. Kapal pertama ditenggelamkan oleh Dinas Rahasia Prancis DGSE di Pelabuhan Auckland, Selandia Baru pada 10 Juli 1985 melalui cara sabotase. Saat itu para aktivitas Greenpeace mendapat teror besar-besaran karena menentang percobaan nuklir Prancis yang dilakukan di Pulau Mururoa, sekitar Polinesia. Rainbow Warrior ini merupakan satu dari 3 buah kapal yang digunakan Greenpeace untuk menjalankan aksinya menentang perusakan lingkungan saat ini. 2 kapal lainnya, Arctic Sunrise dan Esperanza, beraksi di belahan bumi utara hingga ke kutub. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service di Jakarta.
Sorotan minggu ini mengangkat isu utama dalam pekan ini.
Saudara, berjumpa kembali dengan kami dalam sorotan minggu ini yang menyoroti upaya pemerintah untuk menyelesaikan revisi Undang-Undang Terorisme pasca tindakan bom bunuh diri di Solo, Jawa Tengah. Kejadian bom bunuh diri di markas kepolisian resor kota Solo satu hari sebelum Hari Raya Idul Fitri kembali menggugah semangat pencegahan tindak pidana terorisme di Indonesia. Semangat revisi Undang-Undang Terorisme kembali digaungkan pemerintah agar secepatnya diselesaikan di DPR. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Lauli mengatakan dirinya berharap pembahasan revisi Undang-Undang Terorisme dapat dilaksanakan pada masa sidang DPR berikutnya. Ia menyatakan kesiapan untuk bekerja sama dengan DPR dalam menuntaskan undang-undang yang akan memperkuat upaya pencegahan tindak pidana terorisme di Indonesia tersebut.
Nanti fraksi-fraksi teman-teman di DPR kita bahas secara bersama-sama, cari rumusan yang terbaik. Kemarin kan DIM DPR sedang menyusun DIM fraksi-fraksi. Nanti masa sidang yang berikutnya kita akan membahas lebih lengkap. Saya yang ditunjuk oleh Bapak Presiden untuk membahas bersama Presiden tentu melibatkan seluruh instansi yang berkaitan dengan itu, BNPT, Polri, TNI, Polhukam, ya, untuk bersama-sama membahas bersama teman-teman DPR nanti.
Dukungan terhadap upaya percepatan revisi Undang-Undang Terorisme datang dari Ketua DPR Ade Komarudin. Dirinya menyambut semangat pemerintah untuk segera menyelesaikan pembahasan revisi Undang-Undang Terorisme tersebut dengan menekankan pentingnya upaya pencegahan dalam butir-butir revisi undang-undang itu.
Dewan bersama pemerintah untuk segera menuntaskan Undang-Undang Terorisme. Yang paling penting adalah dari segi pencegahan, baik pencegahan secara kultural maupun secara struktural. Secara kultural misalnya soal ideologi, soal pendidikan, karena tidak bisa lepas dari hal itu. Itu juga harus menjadi bagian yang tidak bisa kita anggap enteng untuk kita pikirkan.
Sementara itu, anggota Komisi 3 DPR Arsul Sani mengatakan, untuk menjadi sebuah undang-undang yang baik, perlu ada keseimbangan antara kebutuhan penegakan hukum dengan perlindungan HAM. Arsul Sani menjanjikan, jika pembahasan berjalan sesuai dengan jadwal, revisi Undang-Undang Terorisme akan rampung Oktober mendatang. Saudara pendengar, sekian sorotan minggu ini. Sari Warta Berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Meski pemerintah menargetkan pendapatan Rp165 triliun dari pemberlakuan Undang-Undang Tax Amnesty, namun keraguan pengusaha atas situasi politik dalam negeri dapat menjadi kendala upaya penyehatan ekonomi tersebut. Wakil Ketua Komisi 11 DPR Hafiz Thohir di Jakarta Minggu mengatakan tidak dapat dipungkiri pengusaha akan menjadikan faktor politik sebagai pertimbangan menarik dana mereka ke dalam negeri. Anggota Komisi 1 DPR RI Sukamta turut berduka cita atas jatuhnya helikopter yang diduga milik TNI Angkatan Darat yang jatuh di Kalasan, Sleman, Yogyakarta hingga menimbulkan korban jiwa. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan dan kesabaran. Sukamta di Jakarta Minggu berharap agar semua pihak menahan diri dari komentar-komentar negatif. Ketua Himpunan Intelijensi Papua, Yan G. Rumbarar, meminta pimpinan partai politik di Kabupaten Biak Numfor merekrut generasi muda orang asli Papua menjadi pengurus partai politik menghadapi pemilihan kepala daerah, bupati 2018 dan 2019. Himpunan Intelijensi Papua juga mengingatkan, kuota 30% pengurus perempuan Papua harus masuk dalam komposisi struktur partai politik manapun sebagai bukti untuk memberdayakan orang asli Papua dalam bidang politik di daerah. Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal TNI Tatang Sulaiman mengatakan pembelian senjata oleh beberapa anggota pasukan pengamanan Presiden RI di Amerika Serikat legal. Tatang Sulaiman di Jakarta Sabtu mengatakan sesuai hasil pemeriksaan dari Pusat Polisi Militer TNI, para anggota Pas Pampres yang membeli senjata tersebut hanya belum mengurus kelengkapan administrasi. Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo mengatakan atas nama pemerintah dirinya meminta maaf terkait layanan mudik 2016, terutama terjadinya musibah kemacetan panjang di Brebes, Jawa Tengah yang merenggut korban jiwa. Paduan suara anak The Resonance Children's Choir berhasil meraih juara pertama kategori Children's and Youth Choir dan memperoleh Gold Diploma Level 2 dalam kompetisi paduan suara Claudio Monteverdi International Choral Festival and Competition yang diselenggarakan di kota Venezia, Italia dari tanggal 7 hingga 10 Juli 2016. Wakil Gubernur Bali Ketut Sudikerta menutup Pesta Kesenian Bali ke-38 di Taman Budaya Denpasar Sabtu malam ditandai dengan pemukulan kul-kul atau kentongan khas Pulau Dewata. Sudikerta saat menyampaikan sambutan pada acara penutupan Pesta Kesenian Bali tersebut, para seniman dan budayawan telah menjadikan Pesta Kesenian Bali sebagai ruang berekspresi dan masyarakat telah menjadikan sebagai ruang apresiasi. Sekian sariwarta berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, programa siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id. Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Pendengar, berjumpa lagi dalam Pesona Indonesia. Kali ini kami akan mengajak Anda berwisata ke Provinsi Bangka Belitung. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui audio streaming di www.foi.co.id atau melalui aplikasi RRI Play di ponsel pintar Anda. Pendengar, keindahan alam di Indonesia memang menarik untuk dibahas, sebab wilayah Indonesia sangat luas. Wilayahnya meliputi perairan laut yang membentang dan membungkus pulau-pulau dengan indahnya. Oleh karena itu, tiap inci dari wilayah Indonesia punya ciri khas tersendiri yang dapat menarik wisatawan. Salah satunya adalah Provinsi Bangka Belitung yang tak hanya menyimpan kuliner khas namun juga menyimpan keindahan alam yang sayang untuk dilewatkan. Salah satu tempat yang menyimpan keindahan alam di Bangka Belitung adalah Pulau Lengkuas. Pulau Lengkuas merupakan destinasi wisata yang menawarkan panorama alam yang tidak kalah indah dari objek wisata favorit lainnya di Belitung. Meski luasnya hanya sekitar 1 hektar, namun Pulau Lengkuas memiliki berbagai macam fasilitas yang dapat dinikmati. Tepat di tengah-tengah pulau ini, terdapat sebuah mercusuar yang menjulang tinggi. Mercusuar tersebut telah berdiri sejak tahun 1882. Anda dapat menikmati indahnya pemandangan pantai-pantai di Belitung dari atas mercusuar. Untuk naik ke mercusuar, Anda diharuskan melepas alas kaki dan mencuci kaki. dan untuk masuk ke sana dikenakan biaya sekitar Rp5.000 sebagai biaya kebersihan atau perawatan. Keindahan alam di Pulau Lengkuas memang tidak dapat diragukan lagi. Oleh karena itu, pantas pulau ini menjadi tujuan wisata favorit untuk menikmati wisata bahari. Selain memandangi keindahan alam di pulau ini, banyak kegiatan lain yang dapat dilakukan. Kegiatan tersebut antara lain berenang dan snorkeling. Anda pun dapat membawa peralatan sendiri atau menyewa dengan biaya yang cukup terjangkau. Pesona pantai di pulau ini dapat menghipnotis siapapun yang melihatnya. Pemandangan pasir putih berpadu dengan birunya laut memberikan suasana yang eksotis. Pesona pantai di Pulau Lengkuas tersebut dapat dinikmati dari tepian pantai. Pulau Lengkuas terletak di wilayah Kecamatan Sijuk, Kabupaten Bangka Belitung. Pulau ini dapat ditempuh melalui Tanjung Kelayang dengan perahu. Di pantai Tanjung Kelayang terdapat beberapa perahu motor yang siap membawa wisatawan ke Pulau Lengkuas. Waktu tempuh dari Tanjung Kelayang ke Pulau Lengkuas dengan menggunakan perahu memakan waktu sekitar 20 menit. Harga sewa per perahu sekitar Rp400.000 untuk perahu kecil. Waktu tempuh untuk menuju pulau ini terbilang cukup lama, namun semua itu menjadi tidak terasa karena keindahan alamnya. Anda dapat melihat keindahan laut selama perjalanan. Gugusan batu-batu granit besar berwarna putih terlihat muncul ke atas permukaan air. Dengan airnya yang jernih, kebiruan yang seakan membungkus bebatuan granit itu memiliki pesona tersendiri. Pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia hari ini. Besok kita akan berjumpa kembali pada edisi Pesona Indonesia berikutnya dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, di mana saja Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Warna-warni. Saudara, banjir yang sering melanda wilayah Kabupaten Bandung ketika musim hujan terjadi akibat banyaknya lahan kritis di kawasan hulu Sungai Citarum. Untuk mengatasi persoalan lahan kritis tersebut, tidak hanya dengan menanam pohon, akan tetapi harus diikuti juga dengan pemeliharaan pohon tersebut. Terkait dengan penanaman pohon dan lahan kritis di hulu Sungai Citarum, Warna-warni kali ini mengenai masyarakat dapat mengambil kredit bank dengan agunan pohon yang ditanam dan dirawat dengan baik. Saudara, tingginya endapan lumpur di wilayah yang dilanda banjir di Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, menunjukkan masih luasnya lahan kritis di kawasan Sungai Citarum. Untuk itu diperlukan upaya serius dari pemerintah Kabupaten, Pemkab Bandung, dan masyarakat dalam penanganan lahan kritis tersebut. Penanaman dan perawatan pohon yang sudah ditanam harus terus digalakkan untuk mengajak masyarakat di wilayah hulu Sungai Citarum berpartisipasi dalam menanam dan memelihara pohon. Bupati Bandung, dalam hal ini pemerintah Kabupaten Bandung, akan menerbitkan sertifikat kepemilikan pohon. Sebagai ilustrasi, seseorang akan mendapat 100 bibit pohon. Dari 100 bibit tersebut, 50 bibit akan menjadi milik orang tersebut dan akan diterbitkan sertifikasi kepemilikan pohon atas nama si pemelihara. Sementara 50 bibit pohon sisanya menjadi milik pemerintah, kecamatan, dan pemerintah desa. Sertifikat tersebut akan dikeluarkan setelah pohon berumur 6 bulan hingga 1 tahun. Sertifikat ini bisa dijadikan anggunan meminjam kredit di Bank Perkreditan Rakyat BPR milik Kabupaten Bandung. Saudara Bupati Bandung Dadang M. Nasir menjelaskan pohon tersebut tidak boleh ditebang walaupun sudah menjadi milik masyarakat. Pohon tersebut bisa dijual ke pemerintah Kabupaten Bandung. Menurut Dadang M. Nasir, penanganan banjir di Kabupaten Bandung harus dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah Kabupaten Bandung maupun masyarakat, bergotong royong melakukan kegiatan penanggulangan bencana, khususnya bencana banjir yang selalu menimbulkan korban materi maupun non-materi. Bupati Dadang menambahkan, penyadaran masyarakat merupakan salah satu solusi yang harus dilaksanakan secara komprehensif. Jangan lagi ada masyarakat yang membuang sampah ke sungai. Selain itu, dibutuhkan tindakan tegas terhadap perusahaan-perusahaan yang membuang limbah ke sungai. Saudara, demikian warna-warni kali ini dengan topik rajin pelihara pohon, kredit bank menanti. Kita jumpa lagi pada kesempatan lain dengan topik-topik menarik lainnya. Salam.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, pelangi nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Saudara pendengar RRI World Service Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, jumpa kembali dalam acara Pelangi Nada, sebuah acara yang memperkenalkan musik Indonesia tradisional maupun modern. Untuk edisi kali ini kami akan memperkenalkan seorang penyanyi pop Indonesia bernama Gito Rolis. Namun sebelumnya kita nikmati terlebih dahulu satu buah lagu dari Gito Rolis dengan judul Tragedi Buah Apel.
Sí.
Saudara, Gitarolis adalah rocker Indonesia era 70 hingga 80-an. Paling banyak digemari oleh kalangan muda di tanah air karena gaya urakan dan aksi panggung yang sangat atraktif. Begitulah kesan tentang seorang Gitarolis. Dia sangat mengidolakan Mick Jagger, penyanyi rock dunia dari grup musik Rolling Stone. Aksi panggung Gito pun mengikuti gayanya Mick Jagger. Tak pelak ia pun dijuluki Mick Jagger Indonesia. Pada saat itu memang penyanyi rock tak banyak di Indonesia. Pada masa itu di samping Ucok, Aka, dan Ahmad Albar, Gitarolis merupakan salah satu dari 3 rocker di Indonesia. Gitarolis muncul dengan gaya dan performance panggung yang sangat menghibur penonton sebagai vokalis dari The Rollies. Gito pun menapak popularitas di tanah air dengan lagu-lagunya yang melambungkan namanya sebagai rocker Indonesia berjudul Astuti dan Goya. Baik saudara, sebelum lebih jauh mengenal Gitarolis, mari kita nikmati kembali satu buah lagu berjudul Astuti.
Prima donna.
Saudara Gito Rolis, yang terkenal dengan gaya urakannya semakin menuju puncak popularitasnya, dirinya pun terlena menikmati kehidupan bebas tanpa batas. Tanpa sadar, ia sudah tenggelam dalam kenikmatan dunia mabuk narkoba. Perempuan menjadi sebagian hidupnya sebagai penyanyi rock idola kalangan di tanah air. Namun, siapa sangka dia mendapat hidayah setelah mengalami peristiwa yang membuat dirinya sadar akan arti hidup yang sesungguhnya. Dia meninggalkan semua kebiasaan buruknya dan bertaubat dengan menjalani hidup sesuai tuntutan agama. Di akhir hayatnya, dia telah menunaikan ibadah haji sebagai bukti buntut hidayah yang diterimanya. Baiklah saudara, kita akhiri jumpa kita dengan mendengarkan dua buah lagu dari Gito Rolis dengan judul Hanya Padamuku Bergantung dan Kartikan.
RRI World Service, Voice of Indonesia.
yang hanya sedap dipandang mata, yang buat ku jatuh hati. Kau mau tahu apanya? Cintanya tak pernah dibagi-bagi, pertanda kasih yang setia. Hatinya jangan ditanya, rasanya sukar untuk didapat. Orang yang seperti dia di zaman seperti ini, aku pun mau jadi kekasihnya. Andaikan dia masih sendiri, ketika air matamu jangan pernah menetes di pipi. Ketika yang aku mau bahagia selalu datang untukmu, untukmu. Oh,
ada yang menyakitimu.
Oh, Kartika, bilang padaku apa yang kau inginkan.
Apabila ku mampu melakukannya,
pastikan ku indahkan.
Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami
mail.voi.go.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter Voice Indonesia.